ایران لم دوینه ده هزی سربازی نوی ناردو بو سنورکانی روژاوی ولاتکی خوی نزیگ ده هرمی کردوسان و هر راشه دست بکردنی لشکرکشی زمینی و سنور بزندن دکد بو نو هرمی کردوسان ده دجی گروپ و پرتک کرده اپوزیسیونکانی ایران. میدیاکانی دولت ایران روژی هینی بلان کرده ایران یکی ایشی دیکی هزی تایبتی ناردو بو بحس کردنی سنوری باکوری ولاتکی لگر عراق و سکوت کردنی اوی باوته خوی دزکردنی گروپ کردیکانی اپوزیسیونه. سبارت بو پرسه راسو خو روژنامه‌نوس و شهرزاد مهدی فتحی من لگل ده کاگ مهدی هم کاتت باش.
هم کاته یویش باش.
زور سپاس تکم. کاگ مهدی هلبت آیا ایران هشتا هر رشه ایشی رشده با سر کردو هرمی کردوستان و امریشیکان لعراقه؟
راسی هل سرطای هات نسرکاری کماریستانی ایران او مترسی با دی اکراد ولی چلسو سالی رابردو ده بباشی حزب و اکراو که کمار اسلامی ایران نگم ترسی لسر گلانی ایران هی بگره لسر نوچکو لعاسی نو دولتیش ولاته که مترسی داره و همیشه پشتیوانی تیرور و توقاندن موا دا اوی که استا ایرانی جلوپی کردوه یا و جورک لزورکان ایران جورکی تر سیاستکات و جورکی تر لدوان اداد دش به نهارکانی دوی شورشی جینا یا دوی او سخلدانی که خانمی که کرد و ناوی جینا امینیه و گیانی لدست دا و حکارکشی تندو تیجی کاردستانی امنی کمار اسلامی ایران بو با. و جولانوی او جولانوی و کاریگری هیز اپوزیسیونکانی ایران با گشتی و طایبتی کرد و او سر حودانه کلمی رو چلو سی سالی رابردو دا حوشی وی نبو اما و اکال ایران دوی اوی که او جولانوی او سر حودانانت کنگ ایران تر بوتا و جوری که تر مامالا لگل نهارکانی خوب کرد و من پیام وابه اوی که اسات کمار اسلامی ایران پیوابه مترسیم پیوابه لهر علوگوره که لناوچکار رو بداد و هر لعلوگوره که لسیاستی ولاتانی زلیز و خوان بریار رو بداد او پارت سیاسیانه اتوان مترسی جوری لسر دروس کن و کارکه با اون آسان کن
بله بله کاگ مهدی هلبت دنگوی او هیا یعن آیا رکوت نشینی هین لنیان حکمت ایران و حکمت عراق و حکمت هریم کردستان لاراده بوکشانوی هزکانی حزب کردکانی ایران لحریم کردستان و دروس کردنی امش دنگوی که اوکو دنگوی که باسی دیو دکری دروس کردنی کم پیشی ظلم لیه با پنابر سیاسی کردکانی ایران لعراقه
خوی کمار اسلامی ایران اوی نشار دوتو و شارانش من حسناکم بنهیم کرابید و باش کرا رای خوی لسر بونی او حزبانه که لباشوری کردستان به حکومت عراقی و بلانی پیوندیدار و تو همیشه فشاری خصوصا سر حکومت هرمی کردستان و به تابع دو پارتی سیاسی لباشوری کردستان بلام او پیموانی بتوانی کشف چار سر کرد و گوتم ایران استاد زیاد فشارکانی لسر او حزبانه تونتر کرد و تو باش کرا رای گیند و نا به هیجم و جوله کن هده تو همو بارگا فرمیکانیان دا بخیر تو لچوارچوی کمپا جیان بکریت و چکان لی داوان بریت اما او نشانه داد ایران ترسی دو های هر کاتو ساته که تره هر جولانه و سرحلدانه لی ایران دروز بید ام حیزه اتوانن راستو خو کاریگریان لسر او جولانه و حدید جابویا من پیما چاره سری که شکانی اوان ناکات و حکومتی عراقیش بمانو نمانوی پرو ایرانیه و هجمونی لسال 2003 و بداخل و که امریکا عراقی رزگار کردن پیما به هر رزگار چنه خوی بداگی کردن های خوی بهنید من بر رزگار کری ازانم براسی امریکا بیری لو نکرده و که ایران اتوانید هجمونی خوی لیو درست که بدلیلی پیوندی تنو طول لگل شیعه و ایران همیشه لرجلاتی نوراسا رولی خرابی ها بولو هجمونی که هیتی اما نو اکاد که ایران براسی عراق خاطر جرف شاره و عراق ببشکل خوی بزاند و لرگی حکومتی عراقی دوستکانی خوی و یا حجمونی هی بسر دوستکانی خوی دباشوری کردستان ام فشارتون دو طول ترب کرد
بله کک مهدی ایا سپای پازداران و یک سربازی تایبتکانی کماری اسلامی ایران دتوانن جاریشی دیکه هیرشکن سربارگکانی پارت کردکانی اپوزیسیون ایران به تایبتی به موشک به درون یان به شویگ لشوکان و کوی که سالیک چند سالیک نموبر لکوی رویا حتن نو حریمی کردستان و حریمی کردستانیشان بزن
بله به دنیای و کمال اسلامی ایران نه شرمی لوا کرده و نه کسی رگه لیه گرتوه یار اما با ترکیه شر درسته جابوی براسی همو کسی که چالکوان به لدر و احزابی کردیش او اما احزابانه که پیامان احزابی کردی رجلاتی کردستان مترسی لسره جابوی کمال اسلامی ایران براسی مترسی چیز روز روز دوره استال لسر من با پیام وابه نگ لسر تنیا اپوزیسیون ایرانی احزابی کردی لرجلاتی کردستان بگره لسر نوچکه و تواوی جیهانیش دا براسی پیویست باس لما بكري وأم باس وخاصة ميديائي بكري و لأني جهانيوني ودولتي لما ترسي عقدار بكري توا بداخل كأوي من لتشاندين شوين أماجن بيكدو برجوان ديا عبوري سياسيكاني ولاتاني زلهيز هميشا چاویان لسر اما ترسی ایران داخستو و جدی کاریان لسر نکرد. لو چلو سی سالی رابردوشا من نمیستو هیچ ویکی اگل ولاتانه که خویان ایرانیان پی اما ترسیه باسیان لوا کرده یک سکانیان بونی اویلی هات بید که اوان لگر روخانی امر رجمان لیا لگل لانی کم چینجی حکومتان اگر رجمه تشمینی تو
دوائی او ریکوتنا او ریکوتنی نیوان ایران و سعودی و هندگ لولاتانی دی کشکه هاتنا نو هاتنا پیشو بو دستیان دریش کر بوی که زمین سازیب کری بو آشتوائی یک لنیوان او لاتانی که ناکوچی هبو ناکوچان هبو اگه ایرانا بلام آیا اما اکاتوی که ایران دنگوی که ایران والی اکا زیادتر دستکراو نبی بو هندگ ولاد بوی تدخول که بلام آیا ام ریکوتنان والی ایران ناکا زیادتر تدخل كات الزور يقل ولاتانا بش يوازي كي ديكا و بترزي كي ديكا
اويكا قرنقا بلاي ايرانيا كان و اويكا لو تيقشو ولاتاني زلهيز اوروبا و امريكا يا من هميشا بيانا مولاني ولاتاني خاوان بريار لسر چار النسي ولاتاني كل جيهانا اويكا اوان براسي هتا يستال لقل مانا وي كوماري اسلامي ايران مخوي ام خالة زور قرنقا كاقاسو ام خالة واي كدو كوماري اسلامي ايران هميشا بيخم بي لويكا لناوشي يا دورة خيرتاوة ودواتر لدواش ورشي جيناوة لو دلنيا بوكا لاني جيهاني لقل مانوي أودان أو حتما لا بره كونيو سياسة كونيو لمنطقة لا بيادة كان من في أموابة بيواندي عربستاني السعودي حتى بيواندي خرابيان يا باشيان كاتية يعني بشيوك لشيوكان ريكوترو كرانويكي استراتيجينيا همیشه کرانه که کاتیب و چون که عربستان سعودی و ایران لما تقا خواهند به دو جمسره دیگن و هم دو جمسره ململانی که تون در نیوانه انهی و تون ململانی که در اساسی مذهبی نگل سر اساسی اخلاقی و اقوی اونجا هم دو لعنه همیشه با پیز مروری زمان پیوندیکانیان باش و خراب بو یا سرد و گرم بو استایی که اوی بینم براسی اونده جگه نگرانی نی پیمانوابه تا عربستان سعودی رکوتنی که استراتیجی دگل ایران ها رکوتو هم رکوتنی رو به حکاری معنوی کمار اسلامی ایران و لزره روزیانی نیرانی کمار اسلامی ایران
بله بله ای باشا کگ مهدی حلبت کردکانی ایران به طیبتی کرد اپوزیسیونکان ایران که چندین سالا زوربی سرکردائیتیان و هاوکار بارگاو شوێنەکانیشیان هێزەکانیان لە هەرێمی کوردستان و لە دەوروبەری هەرێمی کوردستانن ئەم هێزانە ئەلتەرنەتیڤیان چییە دەتوانن چی بکەن ئەگەر ئێران پلاو پلانەی جێبەجێ کرد لەگەڵ حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانە
خۆی دوای ئەو بۆ بردومان و ناردنی درۆن و ئەوانە بۆ سەربارگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و کۆمەڵە تا ڕادەیەک ئەو کەمپانە یعنی فەرماندە و بەرپرسی بەرزی سەربازی یا هزی پیشمرگه و حتی فرمانده سیاسی کنی یه نماو یک دو براسی من بش به حالی خوام همیشه رخنم لسر احزابی کردی متعبت کردانی روشلاتی یا حزبی کرد لروشلاتی کردستان او بوا پیویز ناکه بارگه و فرمانده یکانو یعنی شوی نکان تنظر اشکرابه من بش به حالی خوام همیشه دشی او بوم که حزبی دیموکراتی کردستانی ایران و کمالکان هر سیانیان که سابون بدوان براسی بارگاو شوینیان لو شوینا اشکرایانه بید ولجه هجمونی یا تأثیراتی حکومتی هرینی کردستانی حکومتی هرینی کردستان بطابت پارتی کردی چون که بمانه نمانه کمار اسلامی ایران زور و آسانی اتوانید زخف لم دو پارت سیاسی بکرد و زخف بغل در سر حکومتی هرینی کردستان بکرد و هر چونه او پی باش بید و حتی با او شونه که ایسا اوانی لیه اما خواستی کمار اسلامی ایران بود اما اگر چینو با مجروی سی سالی رابط داده بارگکانی حزب دیموکرات و کومالا لشونه جواز بود ولی محل همو او شونه در کران و هنان در کوی و زرگز و او شونه جابویا لهمو حالتی که باشترین شتویه که ام شونه بجه بیهلن و نچنه جر باری او فشاری کمار اسلامی ایران و براسی بو خوشیان و بو حکومتی هریم او پدو پارت سیاسیش باشتره خوان جگیر کن لو شونانه که هم با کمال اسلامی ایران سخته و هم بر پرسایاتی دست حکومتی هرین کردستان و پات کردکانی باشوری کردستان بجدیل
یعنی نایلت
بله بله یعنی دور خاطب ببوره
بله بله که مدی البت پنابرانی کردی ایران کردانی رجلات آیا دتوانن چی بکن اگر هاتو حکومتی عراقی بیان حکومتی هرین کار لسر رکوتنیک بکاد پیوەندی بە ئێرانەوە هەبێ بۆ ئەوەی کەمپی زۆرم لێیان بۆ بکرێتەوە یان کەمپێکیان بۆ بکرێتەوە هەمیان بگرێتە خۆی وەکو کەمپی مەخمور بۆ نمونە بۆ کوردانی باکوور یان کوردانی تورکیا.
کاگا سەلەبیرمان نەچێت کەم چەند کەمپ هەیە کەمپی کوردانی ڕۆژهەڵات هەم لە کەلار هەیە هەم لە باریکە نزیک عەربەت هەیە و هەم لە هەولێر هەیە. کۆماری ئیسلامی ئێران بە ئاشکرا باسی ئەو کەمپانە ناکات، باسی ئەو کەمپانەیە کا کە سەرکردایەتی ئەحزابی کوردی لێیە وەکو کۆیە و سرگێز و زۆرگێزگەلە ئەوەی کە کۆمەڵی بڵین عەبدوڵڵای موعتەدی یا کۆمەڵی کۆمونیستی کرێکاری ئیبراهیم عەلیزادە و حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە سەرپەرشتی مستەفا هیجری ئەم باس لەم شوێنانە ئەکەم شوێنانە بەڕاستی بە دیاریکراوی وەلەو شوێنانیشی داوە گینا لە ئێمە کەمپ هەیە کەمپی سیڤیل یا کەمپی نۆرمەڵ ئەوانە کوردی ڕۆژهەڵات نەوە بەشێکی زۆر لەوانەیش یعنی زۆربەیان هەم ئەندامی ئەو حیزبانن و ئەگەر ئەندامیش نەبن لایەن گر و هاوسۆزن لەگەڵ ئەو حیزبانە ئەو کەمپانە هەیە. بەڵام بەڕاستی ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران مەبەستێتی بەو شێوە نیە، ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران مەبەستێتی چا وەک چارەنووسی مجاهیدینی خەڵقە چۆن لە نزیک بەعقوبە دەرکران و دوای نێردانە بەڵکان ئەوە مەبەستی ئەوەیە، نەک ئەوەی بیان خاتە کەمپێکیەوە و چەکیان ئەو ئێوێ لێوێ نەمێنن لێوێ نەمانی ئەوانیش مەبەستی ئەوەیە لە هەر حاڵەتێکی ترا وەکو چەند مانگی ڕابردوو ئەگەر لە ئێرانە دروست بووم حیزبان نەتوان کاریگەری هەن. بەڵام ئەمەش هەر ناتوانێت کێشەکەی بۆ چارەسەرکا چونکە چونکە ئەحزابی کوردی خۆ پشتیوانی کردنیان لە شۆڕشی ژینا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە هێزی سەربازی نەبوو، بە میدیا و سۆسیال میدیا بوو، جا میدیا و سۆسیال میدیا و ڕاگەیاندن لە هەموو شوێنێکتوانێت بەخۆی کاریگەری خۆی بە تایبەت لەم سەردەما کە زۆر بە ئاسانی تۆ ئەتوانیت دەنگی خۆت بە هەموو شوێنێک بگەێنیت بۆ پشتیوانی خۆت و هاوسۆزی خۆت بە هەموو شوێنێک بگەێنیت و بتوانی کاریگەری ڕاستەوخۆ خۆت لەسەر ئەو جوڵانەوانە هەبێت کە لە جیهاندا ڕوادات. جا من پێم وابێ ئەمەیکی کۆماری ئیسلامی ئێران ئیکات هیچ کێشەیەکی بۆ چارەسەر ناکات و حتا ئەگەر بەو شێوەش پلانەکە بە جێبەجێ بێت کە ئەو پلانی وەدارشتووە.
بەڵێ زۆر سپاس دەکەین بۆ کاتی پێتبەخشین بەڕێز مەهدی فەتاحی نووسەر و ڕۆژنامەوان و شارەزا هەربژی.
زۆر سپاس بۆ ئێوە و دەستان خۆش بێت ماندوو نەبن.
زۆر سپاس، کاتێکی خۆش.
دەتوانن لەڕێی فەیسبووک و تویتەر و ئینستاگرامەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن. ناونیشانی ئێمە لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەمانن: فەیسبووک VOA کوردیش، تویتەر @VOA_کوردیش، ئینستاگرام VOA_کوردیش.